aan ku bilowna ee maanta waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ee qaxootiga adduunka waxaana qaxooti kasoo kala jeeda 8 waddan oo bariga afrika ku yaala oo soomaaliyana ay ka mid tahay ay tahay meelaha nairobi ee dalka kenya ay ku qabtaan bandhig dhaqameedyo ay ku xusaan maalintan bandhigan oo dadka qaxootiga ah ay ku soo bandhigeen halkaasi waxyaabaha waddan kastaba uu gaar u leeyahay ayaa ujeedadiisa ay tahay sida lagu sheegay warbixinada sidii loo abuuri lahaa jawi isdhexgal iyo weliba wada noolaasho kaasoo dhex mari kara bulshooyinka kala gedisan cabdulaahi mire waxa uu ka mid yahay dadka soo qaban qaabiyay bandhigaasi wuxuuna u warramay wariyaha v o e da ee nairobi qadar maxamuud xareed
walaal maalintan waa maalin ay astaamaysay hay-adda united nations ee qaxootiga UNHCR waxaa ay bilaabatay maamuusteeda 1951 waagii un convention kala samaynayay sanadkanna holdhiggeeda waxay ahayn meel walbay joogaan ruux walbay yihiin cid walba oo u dhow in la caawiyo qaxootiga lana siiyo dhexgal bulshooda marka annaga waxaan hay-ad ahaanna la dhahaa refugee youth education hub waxaan ka helnay gacansaar caawinaad hay-adda caalamiga ee international labor organization waxaanan ku soo bandhigaynay xirfadaha qaxootiga kenya degan ay leeyihiin tuwaas oo ah kuwa ganacsiga karinta farsama hayaxanada waxaanna waxay ahan wax ayaka ay soo hindiseen waxaan u kiraynay up county meesha magaalada nairobi meelaha ugu casrisan si ay tukaameysi waxay ayaga sameeyaan loo gato dad badanoo kenyaana imaaday gatay dad badanoo ajnabiya imaaday gatay taas waxaan u samaynayna network networkaas oo ah inay waxay ayaga samaystaan la gato sidaad ogtahay kenya qaxootiga badanaaba soomaalida inay shakastaan looma ogolo waxaa ka mid ah waxaan u doodaynaa hagafka dheer aan leenahay ay tahay inay loo ogolaado isdhexgalka iyo ganacsiga qaxootiga iyo shaqaysiga
marka laga soo tago in lagu maamuusayo 20-ka juun oo ah maalinta qaxootiga adduunka ujeedooyinka kale ee laga leeyahay bandhigan muxuu yahay
bandhigan waxaa kaloo laga leeyahay waa dood annaga awood badan malihin laakiin qayladhaan inaan dirno activism wax la dhaha aan u samayno si ay u helaan codkooda loo maqlo mustaqbalkana kenya ay wax uga bedeshay sida ay ula dhaqanto waad ogtahay qaxootiga mar waliba waxaa la dhahaa waan xiraynaa sanadkii hadda waa sanad waqti election campaign lagu jiro kenya ka hore in bishan dhexdeeda 30-keeda la xiray ahayd taas laakiin ma suurooweysa dalkii wuu kala tegay waxaa lagu jiraa kii kale marka in dhiirigelin aan u samayno taageerno iyadoo ay jiraan mar walbo waan xiraynaa iyo waqtiyeed ay kenya lasoo xiriirto
wadamada ama qaxootiga wadamada ka qayb qaadanaya bandhigan haddii aad noo xusto yaa ka mid ah
waxaa ka mid ahaa koonfurta suudaan congo burundi south sudan soomaaliya ethiopia eritrea sudaanta waa laba sudaanta koonfureed iyo sudaanta caadiga intaa way joogeen waxaa ugu muhiimsanaa inay sameeyeen cunto karin cunto karintaas ay ku dhoolatisayeen wadamadooda dad badan oo u shaqeeya UN-ka imaaday waxayna ka faa'iidaysteen wax badanay barteen waxay igu cusbaa waxay ahayd kongoliska ayaa waxay keeneen katafila maxaa la dhahaa af soomaali kabajaan soomaalidii waxayday keenaysa marka maalin walbo intaa qaxootiga lasii dhex garto ayagoo waddamo kala duwan integration badanaa ka samayni wax badanna waad ka baranay
soomaalidu maxay kusoo bandhigeen meesha
soomaalidu waxay keeneen dhar badan oo qurux badan soomaalidu horta sidaa ogtahay waa expensive raashiin badan hilib yirinyari hilibka geel oo noocyo kala duwan ah canjeeradii caadiga ahayd bariis marka wax badanay keeneen
marka ka waran si guud wada noolaashaha bulshada qaxootiga ee ku nool kenya gaar ahaan bulshada qaxootiga soomaalida iyo bulshooyinka kale ee kenyaanka ah dalkan siday u wada nool yihiin
miyaa si fiicanay isku dhex galaan of course soomaalida 100% waa muslim wadamadan kalena waxaa laga yaa inay kala diin duwan yihiin laakiin si fiicanay isku dhex galaan midda kale oo ayna sheegan rabo waxay tahay kenya marmar dowladda waxoogaa cabasho jeediso ma ogi shicibka kenyaanka waa dadka soo dhoweeya waqti walbana relationkooda iyo br kooda waa dad saa'id dadka usoo dhoweeya laga yaaba haddii dalal kale afrikaan ahaan lahaayeen inaysaan ka xumaan lahaayeen waa dad wanaagsan sida ay dadka ula dhaqmaanna ma xumo
maxaa isleedahay sanadkan waa uu uga duwan yahay sanadihii hore qaxootiga adduunka gaar ahaan qaxootiga soomaalida ee ku nool nairobi
nio waxaan ugu wan yahay sanadadan maxal hay'adaha waxay fahmeen waxa loo ololeeya dadka inaanan laga dhigin dad meel ku xirano ayaka dhaqaale ahaan ganacsi haday tahay la qabo ay dhex galaan bulshada ay ku nool yihiin hadii ay tahay waxbarasho iskuulada sida caadiga ay dadka yaan galaan hadii ay tahay xataa beeraha loo ogolaado caafimaadka caymiska dalka lagu daro marka wuu isbedelay hadalkii wuxuu iska bedelay WFP oo raashin keenaysa kuma eke wuxuu u socdaa in ayaga ay wax qabsadaan si ay u gaaraan self actualization xaldaha
kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Miro uu warramayay wariyaha VOA-da ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed hadaba sida ayaa xaaladda qaxootiga Soomaalida ee ku dhaqan dhadhaab dalkaasi Kenya ay tahay wariyaha VOA-da halkaas uga soo warramay Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol ayaa hadaba la hadlay qaar ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee ku jira dhadhaab
iyadoo maanta laga xusay caalamka maalinta qaxootiga adduunka isla markaana ku beegan 20ka bisha Juun ee sanadda 2022 ayaa xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo la aasaasay sanadii 1991 ayaa waxaa ku nool xilligan qaxooti tiradiisu ay gaarayso 233,888 qof iyadoo 495 ay Soomaali yihiin maalinba maalinta ka dambaysa waxaa aad u sii adkaanaysa nolosha ay ku nool yihiin qaxootiga ku jira xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab maadaama sanadihii ugu dambeysay uu aad hoos ugu dhacay gargaarka ay ka heli jireen hay'adaha samafalka iyo weliba sidoo kale caalamka qofka ku nool xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa loogu talagalay inuu bishii ku noolaado raashin ah 2 kilo iyo 190 gram oo moordiya amaba yaryara 1 kilo iyo bar digira oo misra iyo sidoo kale 75 gram oo saliida raashinkaasi oon ku fileen qaxootiyada ku jira xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay sheegeen in sanadihii u dambeeyey ay wajahayeen xaalad adag oo dhanka nolosha ah xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo in ka badan don sano dhisan ayaa cunig xiriyahan ku dhashay cunig oo ku sii dhalay qaar ka mid ah qaxootiyada Soomaalida ee ku jira xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay VOA ayaa waxay ooga warameen xaaladooda nolos
magacaygu waa Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan waxaan ahay mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha xirada qaxootiga IFO hadaan ka hadlo guud ahaan kaamkan dhadhaabeed waxaan waqti xaadirkan ku sugannahay xilli qaxootigu rajadiisi iyo yidadiiladiisiba dhammaan ay soo xidhantay taalla waa meesheeda laakiin markii aan fiirino sistamki hore qaxootiga uu ku socon jiray iyo hadda xaaladu sida ay tahay farqi weyn baa u dhaxeeya qaxootigu waqti xaadirkan ma haysto hoy ma haysto caafimaad ma haysto raashin ku filan ma haysto ma aragtaa biyo boqolkiiba boqol ah maca dhalika rajadii ama yididiiladii uu qaxootigu awalka qabay deegaan deganaanshinyaha kaamkan dhadhaabeed aad bay u sii liidataa oo aad bay ma aragtaa u hooseysaa mar haddaan qaxootigii amaba 300 kun ku dhowdhow mar haddii dadkii waxa ugu muhiimsan bini aadanka waa hoyga waa caafimaadka waa waxbarashada iyo ma aragtaa waxa la yiraahdo dhaqaale abuurka intiiba midna ma hayno tusaale haddaan ku siiyo waxaad arkaysaa qof umula oo habeen ama laba habeen umulan oo wax hoy uho ay ku jirta aan lahayn canug yar oo ugu badnaan 48 saacadood dhalan oo maalintiina qoraxda meel laga geliyo aan lahayn habeenkiina dabaylaha iyo qabowga meel laga geliyo aan lahayn waad garan kartaa xayaatada uu ku noolaan karo sidoo kale waxaa jira dadkii waaweynaa ee 100 jirka iyo ka sii weyn iyo ilaa 90 jirka ee waayeelka ah waxaa weeye iyagiina waxaad arkaysaa nin waayeela oo meel intay loo xaandaabe cirka aan wax ka qarinayo aysan jirin habeenkiina qabowgu uu ku soo dhacayo maalintiina uu ma aragtaay kulaylku ku dhacahayo keliya waxaan haysanaa nabadgelyo intaasaanu ku naaloonaynaayo nafta aanu ku celin
walaal horta mustaqbalkooda wuxuu ku dambayn doonaa ilaahay subxaanahu watacaala ayaa og laakiin anaga wax rajo aan leenahay ma wajirta sababtoo tahay qaxooti aanahay xabsi korka fidinaan ku jirnaa magaari karna gaarsadan Nairobi magaari karno runtii waxa way waxaan dareemaynaa runtu iyo moraal jab iyo niyad xumo annagii caruurtana meeshan aan ku go'doonsanay
waxaa jirtay rajo xumo fara badan oo dhanka qaxootinimada inay jirto markii ugu horeysay imaanay xerada qaxootiga IFO ma qabtay inaad sanado ku jiri doonto xeradan mise rajadaadu waxay ahayd inaad dib ugu laaban doonto dalkaaga
waa runtaa markaan soo galay qaxootiga laba maadib waan fikirayay waddankayga inuu nabadgelyo noqdo oo maartay dowlad aan ay dhalato fiican oo nabadgelyo la sugo oo sharci kale dameen la helo aan waddankayga sidii ugu dhaqsaabadan aan ku laabto ama inaan waddan saddexaad aan helo sidii ugu dhaqsaabadan ayaa intaan sanad halkan joogaysa niyadeeda kuma jirin
waa maxamed yuusuf cali oo ka soo hadlaya xariyaha dhadhaab marka aan fiirino rajada qaxootigu kolba heer bay maraysay sagaashameeyadii markii aan joognay waxaan rajo ka qabnay inuu dalkayagii dib cagihiisa isugu taagi doono oo ku laaban doono tii ma ayna dhicin marka saadaashu haddaad fiirisid dadkii hadda xeryihii UN iyo hay-adihii iyo wadamadii deeqda bixin jiray waxaad moodaa inay ka laabteen waayo raashin lama siiyo caafimaad lama siiyo een wax walba hoos buu dhacay eedihiina waxaad wadaa waxa hadan ugu soo haray inuu yahay biyaha marka oo wax ogaaga biyaha iyo nabada aan meesha ku haysanay intaas aan ku deganahay laakiin raashin nala siiyo iyo daawo nala siiyo midna kuma deganin marka sida darteed rajadii oo dadka qaxootiga qabay aad bay maarka moraal xumo badan baa jirta marka sida darteed waxaan codsanaynaa dawladaha deeqda bixiya iyo kuwa dibadejinta bixiyaba inay u soo jeedsadaan kaamka dhadhaabeed
ahmed nur maxamed abdullahi iyo gol VOA xariiqaha qaxootiga dhadhaab